Nyt tähän Raamattu tuntiin, mihinkä me sukeltaudumme, on aiheenani raamatullisen herätyksen merkit. Raamatullisen herätyksen merkit. Ja tähän samaiseen raamattutuntiin liittyvänä on tuolla tällainen pieni kirjavihkonen, jonka mä toivoisin, että tutustuisitte. Tämä on Viimeinen kutsu, herätyksen käsikirja. Tämä on hyvin yksinkertaisesti selvitetty ja palavasti selvitetty tässä vihkosessa. Ja mä joitakin kohtia sitten lopussa lainaan tästä vihkosesta. Sitten toisena tähän samaiseen nyt pidettävään raamattotuntiin liittyy yksi kasettini, ylipappi Hilkian löytö, niin sä voit sieltä myöskin sitten poimia ajatuksia siitä, täydentää tätä nyt käsittelemään niin aihetta. Täytyy ystävät sanoa, että kun mä valmistellut tämän viikon tätä raamattotuntia, niin mulla on mennyt siihen koko viikko. Mutta se on aina ihanaa olla päiviä viipyä jonkun aiheen ympärillä ja tutkia raamatusta, mitä Herra siitä haluaa niin kuin irroittaa ymmärrettäväksi ja sitten muille jaettavaksi. Sitten toisena asiana mä ajattelin, kun valmistelin tätä asiaa, että vaikka mä ennakolta suurin piirtein tiesin, minkä verran tänne tulee ihmisiä, mutta mä koko ajan ajattelin, että sittenkin minä pidän tätä puhetta täydelle salille. Tänä päivänä. Ja mä hengessä ajattelin sitä, että sillä katsokaas ystävät, että Jumalan sana on siitä merkillinen sana, että missä sitä julistetaan. Ja niin kuin täällä on rukoiltu varmasti, monet rukoilleet tämänkin kokouksen ja kokoontumisen puolesta. Ja se, mikä täällä on nyt jo puhuttu sisarten ja veljen kautta, ja mikä vielä puhutaan, niin tämä Jumalan sana on siinä mielessä poikkeaa muusta puhutusta sanasta ja höpötyksestä. Että Jumalan sana, niin se levittäytyy tämän kaupungin päälle ikään kuin sumuna. Ja se on pyhä henki, joka asettautuu ja vaikuttaa niin, että mitä väkevämmin tätä Jumalan sanaa saarnataan ja ei jätetä sanasta pois, ei halota sanaa, vaan julistetaan sitä kokonaisuudessa, niin ne ovat ikään kuin ne julistetut sanat, todistetut Jumalan teot, ne ovat ikään kuin niitä tulisia hiiliä tämän kaupungin päällä. Ja vaikka nyt tämän kaupungin tästä tilaisuudesta ulkopuolella olevat eivät kuulekaan, mitä me täällä puhumme, niin kuitenkin aikanansa Jumala vastaa. Jumala vastaa aikanansa. Ja se julistettu sana, se ikään kuin, paksuuntuu ja paksuuntuu tämänkin kaupungin päällä. Ja kun Jumala vastaa, ja kun hänellä on niitä veljiä ja sisaria, jotka uskollisesti avaavat seuratupien ovet, katovuosista huolimatta ja näkevät vaivaa kylvää silloinkin, kun on kuiva aika, odottaen, että Herra Jumala Sebaot ajallansa lähettää kevät- ja syyssateet niille, jotka uskossa kylvävät ja jotka rukoillen toivovat ja huokailevat. Rukoilevat ja huokailevat sitä, että tämäkin jumalattomuudestaan tunnettu kaupunki tulisi tietämään ja tulisi maistamaan sen, että Herra on Jumala. Ja että Jumala vaatii tätäkin kaupunkia luopumaan jumalattomasta elämästään ja kääntymään elävän Jumalan tykö. Huomasit varmasti, kun mä sanoin tuossa, että Jumala vaatii tätä kaupunkia kääntymään elävän Jumalan tykö. Miksikä näin? Sanon sen siksi, että Jumalan rakkaus vaatii. Jumalan rakkaus vaatii tämän kaupungin jokaista asukasta. Sillä Jumalan rakkaus on niin suuri kaikkia täällä olevia ihmisiä kohtaan. Se on ollut niin suuri ja tulee olemaan loppuun asti niin suuri, että hän on kerran uhrannut rakkaan poikansa Jeesuksen Kristuksen ja määrännyt, että hänen kuolemassaan ja ylösnousemuksessaan on oleva pelastus kaikille niille, jotka uskovat tähän poikaan. Ja he eivät totisesti tule joutumaan helvettiin kuolemansa jälkeen, vaan hänelle ja heille on luvattu paikka kaikkien pyhien kanssa siinä taivaassa, jossa Jeesus Kristus nyt on valmistamassa kotia ikuisesti meille itse kullekin olevaksi asunnoksi. Jumalan rakkaus siis vaatii ihmisiä kääntymään, sillä kääntymätön ihminen, se ei voi pelastua, eikä se voi olla otollinen Jumalalle. Pelastuksen päivä on nyt, kun Jumala kutsuu tätäkin kaupunkia ja kaikkia sen asukkaita kääntymään. Kun Jumalan sanan valkeus, niin kuin tuolla jo mainitsin, ynnä rukoukset kasaantuvat tämän kaupungin asukasten ylle, niin tuo näkymätön Jumalan valkeus, vielä heille näkymätön Jumalan valkeus, niin se tulee kerran olemaan jonakin päivänä niin kirkkaana ja voimallisena, että ihmiset näkevät oman pimeytensä ja syntisen elämänsä. Kun Jumalan valo, valkeus saa kohdistua heidän pimeyteensä, ja silloin tämänkin kaupungin asukkaissa herää synnin tunto. Ja sieltä kaupungin kaduilta ja koreilta alkaa kuulumaan tuskan huutoa. Voi missä minä poloinen olen? Ja mihin minä olen matkalla. Ja näiden huutojen keskelle Jumala lähettää herätyksen kevätsateen ja syyssateen ajallaan. Se on niin kuin viidennessä Mooseksen kirjan 32. luvussa meille sanotaan. Kuunnelkaa te taivaat, kun minä puhun, ja kuulkoon maa minun suuni sanat. Sateena pisaroikoon minun opetukseni, kasteena valukoon puheeni niin kuin vihma vihannalle, niin kuin sadekuuro ruohikolle. Jumala ei kuitenkaan tee niin kuin me ihmiset monesti teemme huitaisemalla, vaan Jumalan työssä, kaikessa työssä, hänen uudistavassa työssään, on pyhä järjestys. Eikä kukaan voi tehdä tyhjäksi hänen aikomuksiaan, ei kukaan. Vastustajia kylläkin on ja löytyy, mutta Herra Sebaot on sotajoukkoineen liikkeellä, ja hän toteuttaa sen, minkä on luvannut toteuttaa. En muista, olenko tässä salissa teille kertonut, mitenkä väkevästi Jumala näytti kerran tuolla Turun seutuvilla eräässä seurakunnassa. Siitä on jo aikaa, jokunen vuosi. Minulta oli pyydetty siihen seurakuntaan uskovat raamattutuntija siitä aiheesta, mitä Raamattu puhuu Jumalan vihasta. Ja kun minä sitten tulen ajallansa siihen seurakuntaan, niin sieltä seurakunnan salis, sieltä sakastista tulee sellainen Goljatin kokoinen mies juhlavassa puheessa ja kutsuu minut sinne sakastiin ja aloittaa kuulustelun. Ensiksi hän lyö minun eteeni A4-kokoisen paperin, jossa on mitä mielettömämpiä kysymyksiä. Ja niin kuin tiedätte, että minä en ole teologi, enkä ymmärrä teologista kieltä, mitä ne kaikki hienoudet on. Ja ne kysymykset oli monet puettu tällaisiin teologisiin termeihin. Mutta tiedättekö, Jumalan henki auttoi. Ikään kuin hän olisi ensin sanonut, että tämä, se on tämä. Ja sitten vielä vahvisti, kyllä se on se. Kirjoita se siihen. Ja tämä mies istuu siinä ja odottaa, että minä täytän sen A4-kokoisen paperin niitä kysymyksiä. Sitten hän aloittaa suullisen kuulustelun. Niin, te olette tulleet tänne pitämään raamattotuntia, mitä raamattu puhuu Jumalan vihasta. Minä sanon, että niin on pyydetty. Sitten hän sanoo, niin, minulle on annettu valtuudet keskeyttää teidän raamattotuntinne, jos se on tarpeen. Taas hän esittää kysymyksiä. Sitten hän toisen kerran sanoo, ymmärsittekö, että minulle on annettu valtuudet keskeyttää tämä raamattotunti, jos se on tarpeen. Taas tulee uusia kysymyksiä. Ja sitten kun ollaan ovella menossa, hän sanoo kolmannen kerran, oletteko ymmärtänyt, että minulle on annettu valtakirja keskeyttää teidän raamattotuntinne? Tiedättekö, ystävät? Mä olen aika puhelias ja aika nopea vastaamaan moniin kysymyksiin, mutta yhteenkään ainoaan hänen uhoamiseensa ei Herran henki sallinut minun avata suutani, eikä sanallakaan vastata hänen näihin uhoamiseensa. Ja se minusta oli ihmeellistä, kun mä ajattelin, että jos Jumalan henki ei olisi pitänyt minun suutani kiinni, niin kuka sitten? Mä tunnen tämän suullisiksi tarkasti. Se oli ihmeellistä kokea se, kun Jumalan sana sanoo, olkaa te hiljaa, minä sodin teidän puolestanne. Olkaa te hiljaa, minä sodin teidän puolestanne. Ja sitten kun mentiin sinne salin puolelle, siellä odottaa seurakunta. Ja sitten tulee minun aikani nousta puhumaan. Tiedättekö, Jumala toimittaa sen uhoajan siitä salista koko minun raamattutuntini ajaksi pois. No, minussakin nousi sitten vanha Aatami täällä, kun mä näin, että nythän tässä on minulla elämäntilaisuus. Ja minä kahteen kertaan tälle läsnä olevalle, niin kuin hän vielä sanoi sitten siellä kuulustelussa, ystävät, tällaisen asian. Niin, kun hän sanoi niin, että te puhutte raamatus, mitä Jumala puhuu, tämä raamattu puhuu Jumalan vihasta. Ja hän jatkoisi, että niin vanhan testamentin puolelta. Mä sanoin, että ei kun sekä vanha testamentti että uusi testamentti. Ja hän täydensi sitä minun sanotta niin, että uusi testamenttihan ei tunne Jumalan vihaa. Siihenkään minä en vastannut. Ennen kuin sitten, kun minä pääsin sinne saliin ja mä näin, että tie on vapaa. Minä kahteen kertaan tälle kuulijakunnalle sanoin, että kaikki se, mitä Jumala on ilmoittanut lopun aikana tapahtuvasta vihastaan, hän toteuttaa sen eikä piiruakaan siitä jää toteuttamatta. Ei, vaikka Jeesus Kristus polvillaan rukoilisi isän edessä, että isä muuta suunnitelmasi, ei tule muutosta, minkä tähden, sen tähden, koska Raamattu on ilmoittanut sen meille, että näin tulee tapahtumaan. No niin, olin sitten pitänyt raamattotuntini. Ja kun olin poistumassa siitä pöntöltä, niin se uhoaja tulee siihen saliin, istuu aika lähelle siihen eteen. Ja sitten minulle vielä joku onneton tulee sanomaan, että kuule, voisitko sinä mennä vielä pitämään loppurukouksen. Ja minä nousen uudelleen sinne pönttöön. Ja Herran henki laskeutuu päälleni ja sanoo, Rukoile ensimmäiseksi tuon seurakunnan työntekijän puolesta. Ja minä rukoilin lyhyen rukouksen ja sanoin siinä kaikkien kuulen, Herra Jumala Sebaot, minä pyydän sinulta, tee tästä seurakunnan työntekijästä sinulle sellainen ase, joka uskaltaa seurakunnan eteen nousta ja sanoa, näin sanoo Herra Sebaot. Siinä oli se, mitä minä pyysin. Ja tiedättekö, Jumalan henki painaa sen valtavan ison miehen siinä tuolillaan kaksinkerroin omaan syliinsä. On pitkä hiljaisuus. Sitten tämä mies nousee siitä tuolista, tulee ojentaa molemmat kätensä minua kohti ja sanoo, voi tervetuloa meille toistekin. Tervetuloa meille toistekin. No ei tämä tarina vielä lopu tähän. Minä olen sitten illan pimetessä menossa sinne autolleni, niin sellainen puolen metrin korkuinen poika juoksee minun perään sellaisen pienen A5-kokoisen paperilappusen kanssa, jossa oli, niin kuin mä siinä hämärässä illassa sitten valojen, katuvalojen loistessa katsoin, siinä oli tämä mies, oli tehnyt sen seurakunnan, sen syksyn ohjelman, että mitä seurakunnassa tapahtuu. Minä katson sitä siinä ja sitten käännän niitä sivuja ja siellä viimeisellä sivulla alaosassa on isoilla kirjaimilla teksti. Siunauksia sattaa eikä maheta mitään. Siunauksia sattaa eikä maheta mitään. Toin tämän asian esille, että Herra on näillä teillä ja poluilla varmasti teille itse kullekin niin kuin minullekin näyttänyt. Ei tarvitse peljätä eikä tarvitse vapista. Jos joku vapisee, jos joku pelkää, se ei ole se, jonka Herra on lähettänyt, vaan Herra on pukeva voimaansa sen, jonka hän on lähettänyt. Ja jolta hänellä on Kristuksen allekirjoittama valtakirja mennä. Niin, olen erityisesti viime syksystä asti Jumala johdattanut minulle luettavaksi menneiden vuosisatojen aikana maailmassa ja täällä meidänkin Pohjolassa tapahtuneita herätyksiä, jotka ovat olleet Herrasta. Ja näissä, mitä olen lukenut satoja ja satoja sivuja, niin olen pannut sen ihmeellisellä tavalla merkille sen tosiasian, että kohta herätyksen alettua paikkakunnalla, tiedättekö, ensimmäisenä on alkanut tulla uskoon ne, jotka ovat kaikkein eniten vastustaneet, että herätystä ei tule. Olen monena yönä, kun olen lukenut näitä, olen ollut sellaisessa Jumalan höyrypilvessä, ihmetellyt Jumalan suuria tekoja. Kuinka hän voi jumalattoman yhdessä hetkessä hänen ajatusmaailmansa kääntää niin, että hän alkaa etsimään elävää Jumalaa. Sillä katsokaas ystävät, Jumalan sanassa puhutaan meille, että Jumalan sana on kuin kuluttava tuli, joka polttaa oljet ja polttaa sen, mikä mitätöntä on. Että se, mikä jotakin on, pääsisi tulemaan esille. Siellä toisen Mooseksen kirjan 24 luvussa meille kerrotaan, kuinka siellä Mooses oli siellä Siinain vuorella, siellä sanotaan 15-17 jakeissa, ja Herran kirkkaus laskeentui Siinain vuorelle, ja pilvi peitti sen 6 päivää, ja 7. päivänä Herra huusi Moosesta pilven keskeltä. Ja Herran kirkkaus vuoden kukkulalla näytti israelilaisilta, israelisten silmissä kuluttavalta tulelta. Muistatko, ystävä, minkälainen tuli kulki, kun Jeesus Kristus, ennen kuin Jeesus alkoi oman toimintansa täällä maailmassa meidän ihmisten keskuudessa, hänen edellään kävi myöskin Jumalan tuli, ja tuota tulta kantoi Johannes Kastaja. Ja tästä tulesta meille kerrotaan Luukkaan evankeliumin 3. luvun heti alusta. Ja hän vaelsi kaikissa seuduissa Jordanin varrella ja saarnasi parannuksen kastetta syntien anteeksi saamiseksi. Niin kuin on kirjoitettuna profeetta Esaian sanojen kirjassa, huutavan ääni kuuluu erämaassa, valmistakaa Herralle tie, tehkää polut hänelle tasaisiksi. Kaikki laaksot täytettäköön ja kaikki vuoret ja kukkulat alennettakoon ja mutkat tulkoon suoriksi ja koleikot tasaisiksi teiksi. Ja kaikki liha on näkevä Jumalan autuuden. Niin hän sanoi kansalle, joka vaelsi hänen kastettavakseen, te kyykäärmeitten sikiöt, kuka on teitä neuvonut pakenemaan tulevaista vihaa? Tehkää sen tähden parannuksen soveliaita hedelmiä. Älkääkä ruvetko sanomaan mielessänne, onhan meillä isänä Abraham, sillä minä sanon teille, että Jumala voi näistä kivistä herättää lapsia Abrahamille. Jo on myös kirves pantu puitten juurelle. Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, siis hakataan pois ja heitetään tuleen. Näin siis Johannes Kastaja, Jumalan tuli, Jeesuksen Kristuksen edellä kulkija. Kun siis herätyksen aika lähestyy jotakuta paikkakuntaa tai maan osaa, sitä edellyttää ja edeltää 2 kiistatonta tosiasiaa. Mä toistan tämän vielä. Siis kun herätys on lähestymässä kaupunkia, kylää tai maanosaa, niin sitä edellyttää ja edeltää 2 kiistatonta tosiasiaa. Ensiksi ilmestyy siis Jumalan tuli. Eli on ilmestyttävä väkevät saarnaajat, joilla on koko Jumalan sana, jotka uskaltavat huutaa ihmisten pimeyteen, kuten Johannes Kastaja huusi, te kyykäärmeitten sikiöt, kuka on käskenyt ja neuvonut teitä pakenemaan tulevaista vihaa. Olavi Syväntö on joulukuussa päivätyssä kirjeessään sanonut tästä asiasta. Nytkin Jumala voi antaa tällaisen tehtävän jollekin miehelle tai naiselle, ja se on aina otettava vakavasti. Siis, nytkin Jumala voi antaa tällaisen tehtävän jollekin miehelle tai naiselle, ja se on aina otettava vakavasti. Jeesus sanoi itse sillä Luukkaan evankeliumin 12. luvussa, tulta minä olen tullut heittämään maan päälle, ja kuinka minä tahtoisinkaan, että se jo syttyisi. Olisi jo syttynyt. Mainitsin tuossa noista kirjoista, mitä olen lukenut menneiden vuosisatojen herätyksistä. Niin merkille pantavaa niissä oli se, että jotka Jumala oli kutsunut tulensa kantajaksi ja herättäjiksi, ja mihinkä nämä herättäjät tulivat, ja mihinkä he jalkansa astuivat, heillä oli aina kova sana. Se oli niin kova sana, että se särki paatuneet tunnot. He eivät löperrelleet nukkuvien ihmisten korviin niitä sun näitä, niin että kuulehan nyt, rakas veli, jaksaisitko sinä nyt nousta ylös? Jaksaisitko sinä nyt lähteä seuroihin? Jaksaisitko nyt rukoilla vähän? Ei. Löpertelyt näistä miehistä olivat ja naisista olivat kaukana. Ja näin ystävät tulee olemaan tulevanakin aikana. Tulevana aikana, jota meistä monet toivon mukaan oikein sydämessään ja palavasti odottavat. Ja kun sitten nämä Jumalan täyttämät tulet nousevat saarnastuoleihin, he vähät välittävät siitä, minkälaista väkeä on kuulemassa. Nämä saarnaajat eivät kysele ja katsele, onko täällä salissa nyt joku, jolla on erikoisen paljon huolia ja murheita, ja sano heille, että tämä puhe ei nyt sitten koske teitä. Koittakaa nyt olla silti vaan täällä meidän keskuudessamme. Ja vaikka siellä olisi kuinka kuolemaan sairas joku ja kipujen runtelema, heillekin kuuluu sama sana niin kuin kaikille muille, tehkää parannus. Heillä ei ole lievennettyä sanaa köyhille ja leskille ja orvoille, ei myöskään mielistelevää puhetta niille, joista rikkauksien tähden voisi tulla anteliaita seurakunnan niin kymmenysten antajia. Heillä ei ole minkäänlaista sellaista sanaa, joka panisi ihmiset penkeissään hymyilemään hyvälle tuulelle, vielä vähemmän, että koko sali nauraa hihertäisi tai kieriskelisi nauruissaan ympäri salin lattiaa. Heillä ei ole puhuttavanaan toisenlaista evankeliumia homoille ja lesboille ja muille huorille ja juopoille ja huumeiden käyttäjille, vaan Jumalan sanasta he osoittavat selvän osoitteen Efesolaiskirjeen 5. luvusta, että sellaisten kauhistusten tekijät eivät peri Jumalan valtakuntaa, eikä heillä ole osaa, arpaosaa, perintöosaa Kristukseen. Sen sijaan nämä julistajat, nämä Jumalan tulet, todistavat sieltä saarnapaikoistaan, että kerran on oleva taivaassa suuri joukko entisiä. Huomaa, entisiä. Homoja ja lesboja ja huoria ja varkaita, valehtelijoita ja murhaajia ja juoppoja ja huumeiden käyttäjiä ja toistensa petkuttajia, jotka halusivat tulla terveeksi. Terveeksi elämänsä vammoista ja kaikesta vääryyksistään ja vilpillisyyksistään, kun heiltä Jeesuksen nimeen kysyttiin, tahdotko tulla terveeksi ja saada syntisi anteeksi. Jumalaton, uskosta osaton, kun kuulee ja katselee tätä taivaassa kerran olevien luetteloa, sanoo toiselle jumalattomalle nauraen ja pilkallisesti, eihän tuossa ole yhtään ainutta kunnon ihmistä. Ei olekaan. Sillä Raamattu sanoo, eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Ja sehän siinä heitä jumalattomia niin viheliäisesti suututtaa, kun heillä ei ole hengen silmiä, millä he näkisivät ja katselisivat, että tämä on juuri se joukko, joka taivaassa on. Tämä on juuri se joukko, joka on pessyt vaatteensa karitsan veressä ja saanut syntinsä anteeksi. Ja he ovat hyljänneet Jumalan sanan vastaisen elämän. Ja he ovat niitä, jotka vastasivat tahdon, kun heitä kutsuttiin tulemaan ahtaasta portista sisälle Jumalan valtakuntaan. Sillä Jeesus on sanonut tämän maailman muoto jumalisille ja sanoo tänäkin päivänä selvästi, peittelemättömästi ja kainostelematta. Matteuksen evankeliumin 21. luvun 31 ja 32 jakeessa. Ja Jeesus sanoi heille, totisesti minä sanon teille, publikaanit ja portot menevät ennen teitä Jumalan valtakuntaan. Sillä Johannes tuli teidän tykönne vanhurskauden tietä, ja te ette uskoneet häntä, mutta publikaanit ja portot uskoivat häntä. Ja vaikka te sen näitte, ette jäljestä päinkään katuneet, niin että olisitte häntä uskoneet. Nämä mainitsemani tosiseikat täytyy kuulua Raamatun mukaisen herätyksen tuntomerkkeihin. Jos tämänlaatuista ei ole, kaikki muu herätys on ihmisestä ja sielun vihollisesta. Alussa mainitsin, että näitä tuntomerkkejä oikealle herätykselle tulee olla kaksi. Yksi oli se, mitä nyt olen puhunut, joka koskee jumalatonta maailmaa. Mutta aivan ensimmäinen merkki herätyksestä, kun se tulee paikkakunnalle, kun se tulee kaupunkiin ja kylään, ensimmäinen tuntomerkki on se, että uskovat tulevat synnin tuntoon. Että uskovat tulevat synnin tuntoon. Ja kaiken lisäksi tuon synnin tunnon on alettava seurakunnan johtajista. Sen jälkeen sen tulee laskeutua muuhun seurakunnan kaikkein iältään vanhimpiin. Ja siitä sitten edelleen keski-ikäisiin, nuorisoon ja lapsiin. Miksi pitää olla näin? Jumala vaatii sydämen puhtautta hengelliseltä kodilta ja sen jäseniltä, jotta hän voisi pyhässä hengessä synnyttää sinne uusia lapsia. Ei niitä synnytetä niitä lapsia seurakunnalle ja seurakunnan voinnin hyväksi, vaan niitä synnytetään elävälle Jumalalle. Ja Jumala tuntee vain oikein syntyneitä lapsia. Olen niin paljon liikkunut ja kulkenut tuolla Sionin vainioilla ja nähnyt niin monenlaista kummallista. Ja uskallan sen jälleen kerran sanoa, että lukemattomat tämän päivän Suomen hengelliset kodit ovat suorastaan hengellisiä porttoloita, jossa on luvallista kaikki ja kaikkien kanssa, tutkimatta sen kummemmin, onko tämä asia ja hanke Jumalasta vai itsestään saatanasta. Lainaan tunnetun, tähän kohtaan tunnetun Krysostomuksen ja Lutteri muutaman ajatuksen tästä samaisesta pettäjästä, johonka niin monet tämän päivän seurakunnat ja uskovatkin ovat kaatuneet. Nämä kaksi viisasta, Jumalan viisasta miestä sanovat, ei ole hauska puhua saatanasta, mutta opetus hänestä tuottaa meille turvallisuuden. Hän on näet vihollinen ja on erittäin tärkeä tuntia vihollinen oman turvallisuutemme tähden. Saatana tahtoo pysyä salassa ja pelkää paljastusta. Luther on sanonut, että kun saatana paljastetaan, niin se alkaa itkeä ja puhua rakkaudesta. Saatana ei koskaan tunnusta syntejään, ei kadu eikä myönnä olevansa syyllinen väärässä, vaan tahtoo olla aina oikeassa ja muuttumaton kuin Jumala. Tämä saatanainen luonto ja mielenlaatu on myös hänen lapsissaan. Jatkan sitten tästä vielä itse. Ja näiden saatanan valtaamien päämääränä on soluttautua suurella hengenpaisteella Jumalan seurakuntiin ja leireihin ja saada siellä aikaan hämmennystä ja hajotusta. Ensiksi tämä vihollinen joukkojensa kanssa, se nukuttaa seurakunnan ihanilla rakkauspuheillaan. Ja seurakunta nukkuu. Ja kun se nukkuu, silloin sielun vihollinen iskee riettauden kaikilla kielillä. Ja nukkuva seurakunta ei ymmärrä eikä näe, että tässä olisi mitään muutosta tai pahaa tapahtumasta. Se ei näe, että kenenkään tarvitsisi tehdä mistään asiasta parannusta. Jotta kuulijani sinulle jäisi nyt sellainen käsitys, että nämä näkemykset seurakuntien tilasta olisivat vain minun oman vilkkaan mielikuvitukseni tuotetta, luen sinulle edelleen katkelman Olavi Syvännön lähettäjäkirjeestä viime joulukuulta. Ja siellä sanotaan heti ensimmäisellä sivulla, jätän mainitsematta tästä, missä seurakunnasta on kysymys, mutta tämä on lähetetty jo vuonna 1996, on saatu tämä näky, joka on luettu eräässä sen kesän suuressa hengellisessä tapahtumassa 22. päivä kesäkuuta, siis 1996. Ja tämä, joka on nähnyt ja joka on puhunut, Kirsti Leinonen, toi esille erittäin vakavan ilmestyksen Suomen hengellisestä tilasta, hengellisistä liikkeistä. Ja tämä on myöskin tämä kirje postitettu, tämä näky ja selitys sitten kaikille niille seurakunnille, josta tässä on kysymys. Tälle sisarille näytettiin asioita nimittäin sen seurakunnan ja seurakuntien sisältä päin ja sanottiin, pappien salasyntien tähden olen pidättänyt henkeni sateen koko tältä maalta. On tullut aika tuomion alkaa Jumalan huoneesta. Nyt on kirves pantu puun juurelle. Minä puhdistan seurakuntani ja minä aloitan sen teistä, papit. Te ette enää julista minun sanaani niin kuin on kirjoitettu. Keskuuteenne on tuotu oppeja, jotka ruokkivat ihmisten tunne-elämää, mutta eivät kasvata juurta alaspäin Kristuskallioon. Minun pyhyyteni ja kirkkauteni on haalistunut monen silmissä. Papit, kun te itse olette puhdistautuneet, kutsukaa koolle laumanne lampaat ja huutakaa avuksenne Herraa. Noissa rukoushetkissä minä voitelen tuoreella öljyllä, ja te rukoilette hengessä ja totuudessa, ja silloin minä, Herra, annan tähän maahan tulla sen herätyksen, mitä te olette odottaneet. Tämä ei koske ainoastaan jotakin yhtä suuntaa meidän monista hengellisistä seurakunnistamme ja linjoista, vaan tämä koskee kaikkia tämän päivän seurakuntia. Huomasitko, että tässäkin profetiassa puhutaan, että Jumalan tuomion tulee alkaa Jumalan huoneesta? Siksi Jumalan huoneesta, että Jumalan huoneissa lain ja evankeliumin astiat ovat päältä puhtaan näköiset, mutta sisäpuolelta näistä astioista löyhkää kuolleitten luut, joita tämän maailman koirat ovat saaneet kalvaa. Ja tällaisista astioista sitten seurakunnassa syödään, eikä tulla ravituiksi. Vielä monet näistä ovat valmiit kysymään, kuinka Jumalan tuomio voisi alkaa meidän kohdaltamme ja meidän seurakunnastamme. Onhan meillä 3 kertaa viikossa seurat ja kokoukset ja 2 kertaa viikossa sen lisäksi pidämme vielä rukouspiirejä. Profeetta Hakkai vastaa näin. ensimmäisessä luvussaan 5 ja 10. Ja nyt sanoo Herra Seebaot näin, ottakaa vaari teistänne. Te kylvätte paljon, mutta saatte vähän. Te syötte, mutta ette tule ravituksi. Te juotte, mutta jano ei sammu. Te vaatetatte itsenne, mutta ei tule lämmin. Ja palkkatyöläinen panee työpalkkansa reikäiseen kukkaroon. Näin sanoo Herra Seebaot, ottakaa vaari teistänne. Nouskaa vuorille, tuokaa puita ja rakentakaa temppeli, niin minä siihen mielistyn. Ja näytän kunniani, sanoo Herra. Te odotatte paljon, mutta se menee vähiin. Te tuotte kotiin, mutta minä puhallan sen pois. Minkä tähden, sanoo Herra Seebaot, minun huoneeni tähden, kun se on rauniona, ja te juoksette kukin oman huoneenne hyväksi. Sen tähden teiltä taivas pidättää kasteen, ja maa pidättää satonsa. Huomaatko kuulijani, että tässä jälleen kerran Jumalan sana näyttää meille, minkälainen Jumalan huoneen tila voi olla siellä, missä häntä palvellaan. Profeetta Hakkain aikana temppeli tosin oli raunioina, ulkoisesti raunioina ja kiviläjänä. Miksikä? Kansan ja pappien synti elämän tähden. Jumalan lähettämät profeetat olivat varoittamalla varoittaneet kansaa, että teidän tienne on väärä. Ja että te harrastelette kyllä mielessänne ja julkisesti ja niin Jumalan palvelusmenoa, mutta teidän sydämenne on kaikkia muuta täynnä. Ennen kuin profeetta Hakkai ilmestyi tuonne Jerusalemin temppelin raunioille, me muistamme sieltä, kuinka Jumala oli varoittanut esimerkiksi Jeremian kautta siellä 5. luvussa. Ja siellä puhutaan meille. Mutta vaikka he sanovat niin totta kuin Herra elää, he kuitenkin vannovat väärin. Herra, eivätkö sinun silmäsi katso uskollisuutta? Sinä olet lyönyt heitä, mutta he eivät tunne kipua. Sinä olet lopon hävittänyt heidät, mutta he eivät tahtoneet ottaa kuritusta varteen. He ovat kovettaneet kasvonsa kalliota kovemmiksi, eivät ole tahtoneet kääntyä. Ja mitä väkevämmin ja rohkeammin Jeremia varoittaa, sen kovemmin ammutaan Jumalan huoneesta takaisin tätä Jumalan miestä profeettaa vastaan. Jeremia 18:18 sanoo, mutta he sanoivat, tulkaa, pitäkäämme neuvoa Jeremiaa vastaan, sillä ei laki lopu papilta, ei neuvo viisaalta eikä sana profeetalta. Tulkaa, lyökäämme hänet kielellä, älkäämme kuunnelko lainkaan hänen puheitansa. Näin siis keskusteli Jumalan valittu kansa ja Jumalan profeetta. Ja lopputulos oli se, että Jumalan piti lyödä temppeli ja kaupunki raunioiksi ja viedä se, mitä jäljelle oli jäänyt eläviä, viedä se pakkosiirtolaisuuteen, sinne ahdistuksen ja perkeleellisyyden pesään. Mutta palataanpa sitten vielä omaan aikaamme. Lukemattomat Suomen uskovat odottavat herätystä hyvin kevyin ajatuksin. Sillä katsokaas, herätys jo sinänsä sanana tarkoittaa, että jotkut nukkuvat, elikkä uskovat. Sillä katsos, ystävä, mitä herättämistä jumalattomassa on. Jumalatonhan valvoo yöt päivät, ettei se tulisi uskoon. Jumalattomat ystävät alkavat heräämään vasta sitten, kun näkevät, että hereillä olevia uskovia on niitä, jotka kantavat uskon hedelmää. Meidän uskomme hedelmät punnitaan leirin ulkopuolella, ei leirin sisällä. Leirin ulkopuolella punnittiin kerran Kristuksenkin rakkaus meitä kohtaan. Matteus 21 sanoo, Jeesuksen sanana, sen tähden minä sanon teille, Jumalan valtakunta otetaan teiltä pois ja annetaan kansalle, joka tekee sen hedelmää. Ja meillä on, kuulkaa, sellainen viinitarhan omistaja, Jeesus Kristus, että hän vähät välittää siitä, vaikka hän kuulisi yöt päivät sieltä viinitarhastaan satojen tuhansien palkattujen ylistystä ja karkelointia. Hän vähät välittää siitä, mitä sieltä kuuluu sieltä itse tarhasta, jos ei hän saa hedelmää ajallansa. Ja tämä tarhuri tulee kerran hedelmättömään puutarhaansa, viinitarhaansa, ja se antaa tarhurille käskyn hakata pois sieltä kaikki se, mikä on kuollutta, juurinensa, ja heittää se tulen ruuaksi. Tämä on jälleen kerran kovaa puhetta, ja se tarkoittaa, ystävät, sitä, että jos ja kun Jumala lähettää Pyhän Hengen synnyttämän herätyksen, niin on olemassa kokonaisia seurakuntia, jotka jäävät herätyksen ulkopuolelle sen tähden, että Jumala oli ajallansa heitä kehoittanut parannukseen, mutta tämän maailman ruhtinas monenlaisine himoineen oli heidät niin sokaissut, etteivät he nähneet omia syntejään ja katuneet niitä, jotta olisivat saaneet ne Jeesuksen nimessä anteeksi, kun heitä siihen kehoitettiin. Sillä katsokaa, silloin kun Jumalan henki varoittaa jotakuta uskovaa ja kehoittaa panemaan tiettyä syntiä pois, ja jos tämä ihminen ei suostu siihen, että hän luopuu niistä synneistä, niin Raamatussa siellä jossakin sanotaan, ei ole uhria enää niiden syntien tähden. Ja tämä tarkoittaa nimenomaan sitä, että jos uskova tietoisesti tekee, uhmaten tekee aina vain sitä, mikä on paha Herran silmissä. Ymmärsittekö nyt, mitä, ystävät, mä tarkoitan? Kyllä me kaikki olemme syntisiä loppuun asti, mutta on olemassa asioita, joista Jumala vaatii heti ja kerralla poikki. Sinä et vailla enää niin kuin jumalaton vaeltaa. Tätä minä tarkoitan. Ja tämä on myöskin sitten, ystävät, niin kohtalokas tämä aika, että kun jää herätyksen ulkopuolelle olevia seurakuntia, jotka eivät ole ajallansa tehneet parannusta, eikä vielä siinä herätyksen kynnyksessäkään tahdo tehdä parannusta, niin näistä veljistä ja sisarista tulee sitten entisiä sisaria ja veljiä, jotka alkavat vihaamaan niitä, jotka Jumala on valinnut. Ja näiden sisarten ja veljien kautta alkaa sitten uskovien vainot. Ilmestyskirjan 3. luvussa sanotaan meille heti alusta, ja Sardeen seurakunnan enkelille kirjoita, näin sanoo hän, jolla on ne Jumalan 7 henkeä ja ne 7 tähteä. Minä tiedän sinun tekosi, sinulla on se nimi, että elät, mutta sinä olet kuollut. Herää valvomaan ja vahvista jäljelle jääneitä, niitä, jotka ovat olleet kuolemaisillaan. Sillä minä en ole havainnut sinun tekojasi täydellisiksi Jumalani edessä. Muista siis, mitä olet saanut ja kuullut, ja ota siitä vaarin ja tee parannus. Jos et valvo, niin minä tulen kuin varas, etkä sinä tiedä, millä hetkellä minä sinun päällesi tulen. Mitä nyt olen puhunut uskovien heräämisestä synnin tuntoon, tämä on ollut aina Jumalan tie siunauksen ajalla. Ensin on uskovien nähtävä omat vikansa ja virheensä ja tehtävä siitä parannusta. Olen puhunut jossakin kasetillani, olenko täällä puhunut siitä, erästä tilanteesta, kun olin kutsuttu erääseen seurakuntaan puhumaan yhteiskristilliseen tilaisuuteen. Ja kyselin ja rukoilin Herralta, mitä Herra minä siellä sanon. Ja Herralta tuli minulle aivan selvästi sana. Sano heille, että Kolkataan keskimmäisestä rististä on tullut teille terveyskeskus ja sosiaalitoimisto. Ja minun vereni on teille kuin Betestran lammikko, jos te tahdotte tulla vain terveeksi ruumiinne kivuista. Tämä on järisyttävää puhetta, mutta se on varmasti tänä päivänä totta. Ja Pyhä Henki kirkasti tätä sanaa ja kertoi, että tänä päivänä lukemattomat uskovien joukot tulevat ristin juurelle sielunhoitotilanteissa. He kertovat loputtomia tarinoita sairauksistaan, sairaskertomuksistaan, sairaalareissuistaan, loputtomia kertoja köyhyyksistä, vaikeuksista aviopuolisoiden kanssa, vaikeuksista lapsien kanssa, vaikeuksista työpaikoilla ja niin poispäin, loputtomia tarinoita. Ja sitten Pyhä Henki sanoo, yhä harvemmin ja harvemmin Kristus löytää sieltä ristin juurelta jonkun, joka itkee siellä syntejään ja haluaisi saada syntinsä anteeksi. Ymmärsittekö, ystävät? Ja Pyhä Henki edelleen kirkasti tätä asiaa, että meidän tulisi muistaa ja ymmärtää se tosiasia, että Jeesuksen veri vuodatettiin kerran sinun ja minun ja koko maailman syntien tähden. Ei sinun velkojesi, ei sinun avioliittojesi, ei sinun sairauksiesi, ei lastesi ongelmien tähden. Ei, vaan sinun ja meidän kaikkien synteimme tähden. Ja kun meillä uskovilla on tämä asia kunnossa, että Jeesuksen ristin juurella me käymme peseytymässä päivittäin ja tarvittaessa useamminkin, että hän saa verellään puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Ja Pyhä Henki neuvoi, että kun tämä kaikkein tärkein asia on kunnossa, niin silloin me saamme vuodattaa myöskin sydämen tuskamme kaikesta muusta, mikä meidän elämässämme puristaa ja ahdistaa. Kaiken muun me saamme siinä ristin. Ei ole niin pientä, ei ole niin suurta asiaa, etteikö Kristuksen korvat silloin avaudu kuuntelemaan ja ymmärtämään. Kun ihminen on pesty ensin Kristuksen verellä, ja se kaikkein tärkein asia on meillä aina hoidettuna kuntoon. Nyt kun tämä asia ei ole uskovien leireissä kunnossa, uskovien kodeissa kunnossa, me ihmettelemme, miksi taivas pidättää minun elämässäni niin monet siunaukset. Miksi usko on niin kuin jäätä? Miksi kaikki on niin kylmää? Ja niin, ja niin, ja niin. Ja sitten Pyhä Henki vielä kirkastaa, että tänä päivänä, kun kaikenlaiset tuulet ja huuhaat puhaltavat Jumalan seurakuntia, monet tulevat sinne ristin juurelle, pyytävät syntejään anteeksi naamanaurussa, kirkkain silmin, ja hymyillen julistetaan syntejä anteeksi. Erässä leirissä nuori tyttö tuli synnin tuntoon ja hädissään kyselee siellä, Onko täällä ketään, onko täällä missään sellaista paikkaa, missä voisi tunnustaa syntinsä? Seurakunnan työntekijä vastaa, älä ota niin vakavasti näitä asioita. Luterilainen aviopari tuli uskoon 12 vuotta sitten. Ihan Raamatun mukaisesti, tuntien syntinsä ja tunnustaen niitä. Tunnustaen monelle, ketä vastaan olivat rikkoneet. Kun sitten elämä seistyi ja muutama viikko mentiin eteenpäin. Monista piireistä aloitettiin piirittäminen. Nyt pitäisi mennä kasteelle ja kiireesti. Piiritetään ja piiritetään. Yksi lupaa kylkiäisenä yhtä ja toinen toista, kun hän käytti kasteella. Ja viimeisenä tulee 70-vuotias pappa, joka sanoo, että se on tuo uskovien kaste siinäkin mielessä niin erikoinen, että sitä ei sen jälkeen sitten syntiäkään tee sillä tavalla kuin kastamaton ihminen. Monessa ja monella tavalla me uskomat olemme vajaita ja vajaiksi me jäämme. Mutta tulee usein ajatelleeksi, kuinka paljon me itse annamme jumalattomalle maailmalle aihetta pilkkaan ja nauruun. Kyllä jumalattomille jäisi vielä paljon meistä naurettavaa. Vaikka yrittäisimmekin elää niin kuin uskovien tulisi elää. Usko ei ole järjen asia. Mutta ei Jumala sitä järkeäkään pois ota meiltä, kun uskoon tulemme. Vaan hän on kehottanut rukoilemaan sitä enemmän ja enemmän, siis viisautta. Että me olisimme kunniaksi Jumalalle, emmekä häpeäksi. Ja kuinka toivoisin, että me uskovat useammin kokoontuisimme ja ajattelisimme ja rukoilisimme, kuinka me voisimme olla viisaita. Kuinka me voisimme olla viisaita Jumalan valtakunnan työssä. Niin, meillä on paljon aihetta, varmasti itse kullakin, rukoilla Herralta, että hän saisi meidän sydämestämme kääntää pois sellaista, mikä ei hyvää ole, ja että hän saisi rakkaudessaan vetää meitä parannukseen. Sä paatuneet, omat tunnot eivät halua kuunnella. Eivät halua tehdä parannusta. Mutta ne, jotka ehyellä mielellä tahtovat tehdä parannusta, niille Jeesus sanoo siellä, niin kuin Pietarille aikoinaan Luukkaan 27. luvussa, Simon, Simon, katso, saatana on tavoitellut teitä valtaansa seuluakseen teitä niin kuin nisuja. Mutta minä olen rukoillut sinun puolestasi, ettei sinun uskosi raukeaisi tyhjään, ja kun sinä kerran palajat, niin vahvista veljiäsi. Vilpittömällä mielellä olevalle avautuvat hengen silmät, ja hän kiittää viimeistään jo huomenna polvillaan Herraa siitä, että kiitos Herra, että sinä olet tuon ja tuon sanan kautta minua nuhdellut, ja varoittanut, että tämä tie ei ole hyvä. Ja olet avannut minun silmäni näkemään, ja minä tahdon tehdä parannuksen siitä, mikä väärää on. Ja niin, Jeesus Kristus tahtoo kutsua sinua parannuksen tielle. Ja tämä Jumalan siunauksen tie, se kulkee aina Kyynelaakson kautta. Se nousee sitten uuvuttavalle Kolkatan mäelle, sinne missä kerran Jumalan poika huusi ne väkevät sanat. Se on täytetty. Ja tuo huuto oli niin väkevä, että se repi kalliotkin hajalle. Ei meidän tarvitse tänä päivänä matkustaa Jerusalemiin ja siellä kivuta Golgatan mäelle. Ei tarvitse. Vaan meillä on Golgatan keskimmäinen risti kirkkaana aina edessämme silloin, kun me ehyellä ja vilpittämällä mielellä laskeudumme ristin juurella odottavan Herran Jeesuksen jalkojen juureen ja tunnustamme siinä hänelle syntimme. Eikä mikään ole hänelle tälle Jumalan pojalle niin mieluisaa ja suurta iloa tuottavaa kuin tämä, että hän saa palvella meitä ja pestä meitä kaikista synneistämme. Ja kun tämä kaikkein tärkein on uskovalla ja uskovien leirissä kunnossa, hän on luvannut siunata meitä myöskin elämän kaikilla muilla alueilla tahtonsa ja viisautensa mukaan. Ja kun näin saa tapahtua, niin leiri alkaa puhdistua kuolleista luista ja kuoleman löyhkästä. Ja tilalle alkaa virtaamaan ihanan viinitarhan tuoksu, vihmovan kevätsateen jäljiltä. Se on, ystävät, viinitarhan omistaja Jeesuksen Kristuksen tuoksu, joka paratiisin illan viiletessä huutelee jumalattomalle maailmalle niin kuin Aadamille aikoinaan itse kirkkauden Herra huuteli. Missäs olet, missäs olet? Ja kun Jumalan kylvetty sana painostaa kaupungin yllä ulkopuolella leirin olevien päälle, se nousee kuin ukkospilvi, ja jumalaton huomaa tunnossaan, mihin minä pakenisin syyllisyyttäni. Silloin Jumalan viinitarhasta kantautuu hänen tunnolleen pilkattujen Sionin tyttärien ja poikien laulu. Se on matkalaulu. Käy yrtti tarhasta polku, vie Golgatalle se. On hengen viitoittama sen joka askele. Se tie vie viimein taivaaseen, mutta tie se on tuskien. Silloin he tulevat juosten sinne, missä viinitarhan Herra palvelijoineen tekee työtään. Ja kaikille, jotka tahtovat tulla sisälle ahtaasta portista, annetaan omistajan toimesta voima tulla Jumalan lapsiksi, täysin eduin, rahatta ja hinnatta. Kaikki on maksettu jo etukäteen siellä Golgatan mäellä. Sama hinta kaikista, Jeesuksen veren hinta. Ja heidät puetaan uusiin taivaallisiin asuihin, niin että enkeleittenkin kerrotaan taivaassa iloitsevan kuullessaan maan päällä. On jälleen tapahtunut niin, että monet ovat tulleet ahtaasta portista sisälle. Tulleet sieltä sinne, kun saatana ja maailma on saanut heidät ruoskia jo niin mustelmille ja haavoille. He ovat palanneet leiriin, viinitarhaan, tuhlaaja poikina ja tyttärinä, joille maailman ruhtinaalla ja maailman lapsilla ei ollut edes antaa enää niitä sikojen valkoherneitä. Aamen, aamen. Kunnia Jumalalle. Aamen.